Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 снежня. Нашыя тэмы. Пратэсты ў Казахстане – галоўнае. Суд над Александрам Івуліным прызначаны на 17 студзеня. Праваабаронцы прызналі палітвязнем лідара АГП Мікалая Казлова. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У захопленым пратэстоўцамі акімаце Алматы пачаўся пажар у раёне галоўнай плошчы, дзе знаходзіцца захоплены пратэстоўцамі акімат страляюць. Чуваць стрэлы і кароткімі чэргамі з аўтаматычнай зброі. У Казахстане аператар Казахтэлекам адключыў інтэрнэт па ўсёй краіне. Прычым адключаны не толькі мабільны, але і кабельны інтэрнэт. Аналагічную меру выкарыстоўвалі і беларускія ўлады ў першыя дні пасля выбараў у жніўні 2020-га. За мяжы перасталі адкрывацца казахскія сайты, чые фізічныя серверы размяшчаюцца ў Казахстане. Паведамляецца, што ў Алматы адключылі таксама галасавую сувязь. Удзельнікаў пратэстаў у Актабы, чацвёртым па колькасці жыхароў горадзе Казахстана і адным з першых цэнтраў пратэстаў, разганялі вадамётам. Сілавікі ўжывалі газ і святлошумавыя гранаты. Раніцай паліцыя ў Актабы абвясціла, што пераходзіць на бок пратэстоўцаў. Тыя паспрабавалі трапіць у мясцовы акімат, але беспаспяхова. Затое акімат захапілі ў Алматы. Таксама ў гэтым горадзе пратэстоўцы трапілі ў былую рэзідэнцыю прэзідэнта Казахстана. Прэзідэнт Казахстана Касым Жумарт Такаеў выступіў са зваротам да нацыі. Ён заявіў, што ўступае на пасаду старшыні Савета бяспекі краіны, якую дагэтуль займаў Нурсултан Назарбаеў, экс-прэзідэнт, сыходу з палітыкі якога патрабуюць пратэстоўцы. Такаеў запэўніў, што не збіраецца пакідаць сталіцу Нурсултана, а ў якасці кіраўніка Савета бяспекі будзе дзейнічаць жорстка. Прэзідэнт паабяцаў у бліжэйшы час агучыць прапановы па палітычнай трансфармацыі Казахстана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд над 29-гадовым журналістам, блогерам і футбалістам Крумкачоў Александрам Івуліным прызначаны на 17 студзеня. Працэс адбудзецца ў судзе савецкага раёна Мінска. Івуліна вінавацяць у арганізацыі ці актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Журналіста затрымалі 3 чэрвеня 2021 года і спярша прысудзілі адміністрацыйны арышт 30 сутак, а 2 ліпеня Івуліна атрымаў статус падазраванага па крымінальнай справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы прызналі палітвязнем лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова. Ён адбывае 3-месячны арышт за разгалошванне даных па крымінальнай справе супраць каардынацыйнай рады. Казлова, як сябра рады, выклікалі на допыты ў следчы камітэт, дзе ён некалькі разоў адмаўляўся даваць падпіску аб неразгалошванні. Потым палітык расказваў журналістам, як адбываліся гэтыя допыты. Яму прысуджалі адміністрацыйныя арышты, а ў рэшце асудзілі паводле крымінальнага артыкула.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Беларусі высылаюць супрацоўніка генконсульства Польшчы ў Брэсце, паведамляе тэлеканал АНТ. Улады нашай краіны сцвярджаюць, што супрацоўнікі генконсульства арганізавалі спробу ўцёкаў у Польшчу польскага грамадзяніна, падазраванага ў смяротным ДТЗ, здзейсненым у Беларусі. Увечары 30 снежня ў Івацэвіцкім раёне грузавік, якім кіраваў 22-гадовы паляк на трасе Брэст-Мінск-Мяжа РФ, сутыкнуўся з легкавіком, загінулі 2 беларускі. Замежніку часова абмежавалі права выезда з Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску адбылося развітанне з гісторыкам і літаратуразнаўцам Адамам Мальдзісам. Адпяванне прайшло ў касцёле святых Сымона і Алены. Пахаваюць навукоўца на яго радзіме на могілках вёскі Задворнікі Астравецкага раёна. Адам Мальдзіс – даследчык літаратуры і культуры Беларусі 17-19 стагоддзяў. Быў дырэктарам Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Францішка Скарыны.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».